persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang perbaikan permohonan perkara nomor 2 garis miring PUU garis datar 17 Romawi 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pemohon, dalam hal ini kami kuasa hukum, nama saya Gugum Ridho Putra. Kemudian di samping saya ada Saudara Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Kemudian di samping saya hadir pemohon prinsipal atas nama Anissa Rosadi. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih kuasa pemohon dan juga hadir prinsipal. Sesuai dengan sidang terakhir, sidang pendahuluan 2 minggu sebelumnya, bahwa saudara diberi waktu untuk merespon melalui perbaikan kalau itu diperlukan permohonan yang pernah diajukan sebelumnya. Dan oleh karena itu kami ingin mendengar perbaikan apa saja yang dilakukan, lalu disampaikan pokok-pokoknya saja dan nanti akan kita sahkan alat bukti. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Perbaikan permohonan pengujian materi atas pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan terhadap pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat, yang bertentangan di bawah ini kami anggap dibacakan Yang Mulia.
Silakan dilanjutkan. Ya.
Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
Ya.
Lalu di bagian kedudukan hukum
ada yang ditambahkan?
Yang ditambahkan sedikit Yang Mulia di
halaman berapa?
Halaman antara halaman 9 sampai halaman 12.
Oke. 9 sampai 12 ya.
Iya.
Oh, itu sudah argumentasi yuridis ya?
Belum Yang Mulia. Ini masih kedudukan hukum.
Ini kalau yang di kami terima itu di halaman 9 itu sudah masuk Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum.
Mohon maaf Yang Mulia, maksud saya poin 9 di halaman 5.
Iya. Poin 9.
Iya, poin 9 sampai poin 12 halaman 5 dan halaman 6.
Iya.
Baik. Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, pendidik PAUD yang diakui dan diberi status sebagai guru hanyalah pendidik PAUD pada jalur pendidikan informal saja. Pemohon yang merupakan pendidik PAUD pada jalur non-formal secara yuridis tidak diakui sebagai guru, padahal ketentuan pasal 28E2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 telah menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini tidak hanya dapat dijalankan melalui pendidikan non-formal, tidak dapat dijalankan melalui pendidikan formal, mohon maaf Yang Mulia, melainkan juga non-formal dan informal. Dengan diakuinya profesi pemohon sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka pemohon jelas memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian yang adil, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin dalam pasal 28D ayat 1, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin pasal 27 ayat 2 dan berhak atas kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dijamin dalam pasal 28C ayat 1 dan 8 ayat 2.
Oke. Okay. Okay. Yang 10 apa yang ditambah? Ada tambahan baru?
Yang 10 hanya sebenarnya masih tidak terlalu signifikan Yang Mulia.
Oke, okay. Lanjut ke 11.
Iya. Yang ke 11 bahwa akibat tidak diakuinya pemohon sebagai guru, segala jaminan hak-hak guru diatur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen tidak pernah pemohon terima selama 11 tahun.
Pemohon. Oke, ini sudah pernah muncul juga sebelumnya.
Ya, sudah.
Oke. 12-nya apa yang baru?
12-nya cukup yang mulia.
Oke, lanjut.
Objek dan batu uji dan sistem lingkar pengujian kami anggap dibacakan yang mulia, namun ya. Perubahannya adalah kemarin objeknya kami berubah hanya undang-undang guru dan dosen saja.
Jadi sekarang menjadi satu undang-undang ya?
Iya, satu undang-undang saja. Kemudian batu ujinya juga kami ringkas menjadi hanya tiga saja yang mulia.
Iya.
Ya, sebagaimana terlampir di halaman 7. Kemudian lanjut ke argumentasi yuridis halaman 9. Argumentasi yang pertama, Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan pengakuan jaminan perlindungan kepastian dan perlakuan yang sama bagi pendidik PAUD non-formal. Pertama, pendidik pemberian status.
Ada nggak yang berubah dari yang lalu?
Ada yang mulia.
Yang berubahnya saja diberitahu kita.
Oke, baik. Di argumentasi pertama ini kami pecah menjadi 5 bagian yang mulia.
Oke, menjadi 5 sub bagian ya.
5 sub bagian. Pertama, pemberian status dan kedudukan guru hanya kepada pendidik PAUD formal saja adalah pengakuan yang bersifat parsial.
Oke.
Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada bagian ini langsung ke poin 3 halaman 10 yang mulia.
Oke.
Bahwa dalam pelaksanaannya, sistem pendidikan nasional kita membagi jalur pendidikan menjadi 3 jalur, itu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Dari ketiganya dijabarkan terperinci, pasal 1 angka 11, kemudian angka 12 ini yang mulia, mohon maaf, dan angka 13, itu penjelasan masing-masing.
Ini angka 12 ya, yang berikutnya itu?
Ya,
angka 11, angka 12, dan angka 13?
Iya, yang mulia.
Di renvoy ya?
Iya, di renvoy. Di mana pendidikan formal dimaknai sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dan selanjutnya dibacakan.
Oke.
Jalur non formal dianggap sebagai juga terstruktur dan berjenjang, namun dia dapat. Nah, langsung di kalimat akhirnya poin 3 itu. Dari ketiga jalur pendidikan itu dapatlah dipahami dengan mudah bahwa antara pendidikan formal maupun pendidikan non formal secara kelembagaan tidaklah terdapat perbedaan yang signifikan. Keduanya sama-sama dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, hanya saja yang satu sifatnya wajib atau mandatory, sedangkan yang belakang sifatnya dapat atau voluntary. Kemudian,
oke, nomor 4 sama dengan yang lama ya?
Ya, sama. Kemudian nomor 5 juga masih
sama.
Sama. Oke, langsung ke nomor 6 yang mulia, halaman 11. Ya. Bahwa pengujian yang pemohon ajukan, nah ini yang ingin kami tekankan yang mulia dalam permohonan ini.
Ya.
Permohonan pengujian yang kami ajukan sejatinya bukanlah untuk mempertanyakan ataupun mempertentangkan klasifikasi ketiga jalur pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Pembuat Undang-Undang telah benar dan tidak melakukan kekeliruan normatif ketika turut membagi jalur pendidikan PAUD menjadi PAUD formal, PAUD non-formal, dan PAUD informal. Dalam pengujian ini, pemohon juga tidak akan mempertimbangkan PAUD informal dalam argumentasinya karena PAUD informal sama sekali tidak dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Bahkan pendidik pada PAUD informal adalah keluarga dan masyarakat dalam lingkungan sehingga jelas tidak terdapat permasalahan normatif dalam pengaturannya. Akan tetapi, bagi PAUD formal dan PAUD non-formal benar-benar terdapat persoalan normatif khususnya dalam hal pengakuan dan pemberian status pendidiknya sebagai guru. Meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua jalur pendidikan tersebut, namun pembuat undang-undang menentukan politik hukum atau legal policy-nya dengan hanya mengakui dan memberikan status hanya kepada pendidik status guru, hanya kepada pendidik PAUD yang formal saja. Di sanalah letak pertanyaan hukum yang harus dijawab kepada mahkamah, yakni apakah pengakuan dan pemberian status guru hanya kepada pendidik PAUD formal itu konstitusional atau tidak.
Oke, 7 sama ya?
Ya, masih sama yang mulia.
Terus?
Kemudian
8 sama
8 ada sedikit perbedaan yang mulia.
Yang mana yang berbeda itu?
Sebentar. Ya, di sini kami katakan karena yang disebutkan di dalam definisi guru itu adalah pendidikan yang formal, maka satu-satunya indikator untuk menyebut dia guru atau tidak itu adalah apakah dia terstruktur atau tidak, lembaganya terstruktur atau tidak. Dalam pandangan kami, satu-satunya indikator itu tidak tepat yang mulia. Intinya begitu kalau di poin 8.
Oke.
Kemudian 9, 10, 11
sama.
Sama. Kemudian A2. A2, pendidik pada PAUD formal maupun non-formal sama-sama menjalankan fungsi pedagogi atau pendidikan anak. Nah, Yang Mulia, perlu kami tegaskan pada bagian ini bahwa memang tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara pendidik PAUD formal maupun non formal, karena dua-duanya sama-sama menjalankan fungsi pedagogi. Apa itu fungsi pedagogi? Ada di poin 13, Yang Mulia.
Oke.
Selain alasan sebagaimana diuraikan poin 1 sampai 11 di atas, penyematan pengakuan dan status hanya kepada pendidik PAUD formal saja juga tidak relevan, karena fungsi pendidikan yang dijalankan keduanya secara faktual adalah sama, yakni sama-sama menjalankan fungsi pedagogi, pendidikan kepada anak. Pedagogi pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, paid artinya anak, dan agogos.
Oke, ini yang ditambah ya,
ya yang
tidak
ditambah.
Usah di apa, biar kita apa, ya, sudah kita mulia. Baca
ya.
Untuk memberitahu aja di mana perubahannya begitu.
Baik, baik. Kemudian, nah, 14-15 saya kira ini bisa Yang Mulia baca saja penjelasan dari yang tadi, pedagogi. Kemudian poin A3 halaman 16. PAUD formal dan PAUD non formal berposisi setara dan tidak saling menggantikan satu sama lain. Bahkan masyarakat secara sosiologis juga telah sejak lama menyebut pendidik PAUD itu sebagai guru. Bahwa Undang-Undang Sisiknas telah menentukan sebutan khusus bagi macam-macam jenis pendidik. Kita tahu dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sisiknas, ada guru, ada dosen, ada kanselor, ada pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain. Masing-masing sebutan itu sudah jelas, Yang Mulia, mereka itu pendidik pada jenjang apa dan pada satuan apa. Nah, namun Undang-Undang Sisiknas tidak memberikan istilah yang khusus kepada pendidik PAUD. Lanjut ke poin 18, bahwa sebagaimana telah diulas dalam uraian sebelumnya, dari segi fungsinya baik PAUD formal maupun PAUD non formal adalah sama, yaitu sama-sama menjalankan fungsi pedagogi atau pendidikan kepada anak. Selain itu, fungsi pendidikan dijalankan oleh PAUD non formal bukanlah seperti fungsi pendidikan non formal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 1. Nah, maksudnya di sini kami tegaskan, Yang Mulia, dalam jenjang pendidikan yang lain, SD, menengah, dasar, menengah, dan seterusnya, itu ada jalur formal dan non formal. Yang formal itu yang utamanya, lalu ada juga yang non formal bagi mereka itu adalah berfungsi sebagai pelengkap. Namun, pendidik anak usia dini secara teoritis tidaklah memiliki alternatif pelaksanaan seperti jenjang pendidikan lainnya, sehingga keberadaan TK PAUD formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak TK, Raudatul Anfal, RA, atau bentuk lainnya sederajat pada satu sisi, dan keberadaan PAUD non-formal yang terdiri dari KB, Tanaman Tertipan Anak, dan bentuk lain yang sederajat adalah sejajar dan tidak saling menggantikan satu sama lain. Sehingga di mana peserta didik dan orang tua, baik dia bersekolah di pembagian formal maupun non-formal, bagi PAUD hanyalah berfungsi sebagai pilihan-pilihan semata.
Oke.
Oke, kemudian
19 sama ya?
Ya, 19 sama. Intinya keduanya tidak saling menggantikan karena dua-duanya sama menjalankan fungsi yang sama.
Lanjut ke A4.
Ya, yang kemudian yang A4, peraturan pelaksana Undang-Undang Sisdiknas secara yuridis juga telah menggunakan sebutan guru untuk menyebut pendidik PAUD formal maupun PAUD non formal.
Oke.
Di situ kami sudah jabarkan, Yang Mulia, Permendikbud 58, kemudian pasal 24 ayat 2.
Ini sudah disebut di permohonan sebelumnya.
Ya, kemudian ada tambahannya juga pasal 29 ayat 1 PP 19/2005. Yang Mulia nanti bisa baca di sana. Kemudian poin A5, pelembagaan PAUD formal dan PAUD non formal dalam struktur birokrasi Kementerian Pendidikan telah disatukan dalam satu departemen.
Nah, ini sekarang tidak departemen lagi ya?
Ya,
itu ini, dalam satu kementerian.
Ya, saya Renpo yang mulai ini.
Satu di Renpo ya?
Ya, kementerian.
Mananya yang bertambah?
Nah, ini subjudul yang tambahan semuanya, Yang Mulia, saya kami bacakan. Bahwa alasan lain yang menjadi bukti menguatkan bahwa PAUD formal dan PAUD non formal tidak memiliki perbedaan yang signifikan adalah dari sisi pelembagaannya dalam struktur birokrasi kementerian. Dari segi sejarahnya, penempatan lembaga PAUD formal dan PAUD non formal memang dulu diatur oleh di dalam direktorat yang terpisah. Namun karena semakin lama telah menunjukkan banyak persamaan dibandingkan dengan perbedaannya, pada akhirnya peraturan pengaturan PAUD formal dan PAUD non formal akhirnya disatukan dalam satu departemen yang sama. Ini saya Renpo yang mulia, direktorat bukan departemen, dalam direktorat yang sama dalam struktur Kementerian Pendidikan Kebudayaan. bahwa pada awalnya ketika Undang-Undang Guru dan Dosen terbit pada tahun 2005, pelembagaan PAUD formal ditempatkan di bawah Direktorat TKSD atau Ditjendikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan pelembagaan PAUD non formal ditempatkan di bawah Direktorat PAUD Ditjen PNFI. Penempatan departemen ini dapat dipahami karena ketika Undang-Undang Guru dan Dosen itu berlaku, rezim hukumnya mengakui PAUD formal sebagai guru yang merupakan satu bagian dari barisan pendidik formal dasar dan menengah. Atas dasar itu menjadi berasan pula ketika Undang-Undang itu diterbitkan, suasana politik hukum pendidikan kita menyebabkan TK masuk ke dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahwa angin perubahan mulai terasa ketika tahun 2009 terjadi perubahan sekaligus pemisahan nama yang semula disebut Ditjen PNFI menjadi Ditjen PAUD dan PNFI atau PAUDNI. Sejak saat itu, meskipun masih berlaku pembedaan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, baik formal maupun non-formal, keduanya telah ditempatkan dalam direktorat yang sama, yang ini berada di bawah Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI. Penyatuan kelembagaan ini tetap berlangsung hingga hari ini. Setelah penyatuan pada tahun 2009, Ditjen PAUDNI kembali berganti nama pada tahun 2014 menjadi Ditjen PAUD dan Dikmas. Pada perubahan yang terakhir ini, baik PAUD formal, TK maupun PAUD non-formal, KB, TPA, SPS, tetap berada di bawah direktorat yang sama, yang ini Direktorat PAUD, Ditjen PAUD, dan Dikmas.
Oke.
Kemudian, argumentasi yang kedua, yang mulia, halaman 21.
B ya?
Ya, poin B. Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan jaminan pekerjaan penghidupan yang layak. Secara general ini sebetulnya masih sama. Yang
sama dengan yang lalu ya?
Hanya kami pertajam saja menjadi satu batu uji saja. Kemudian
23 lanjut.
Iya, 23. Undang-Undang Guru dan Dosen memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif. Pada bagian ini mungkin kami bacakan yang yang poin terakhirnya saja, yang mulai poin 38.
Oke.
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada poin 33 sampai hingga 37 di atas, telah nyata terdapat pengaturan yang diskriminatif bagi pendidik PAUD non formal. Pendidik PAUD non formal telah dibebankan kewajiban yang sama untuk memenuhi kualifikasi akademik yang ditentukan dan telah dibebankan pula dengan kurikulum yang sama. Namun hal itu tidak diimbangi dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri demi memenuhi kewajiban dimaksud. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen telah bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena memberikan perlakuan yang berbeda kepada pendidik PAUD non formal. Ketentuan tersebut dapat tetap konstitusional. Inti yang kami mohon sebenarnya ini, yang mulia, ketentuan tersebut dapat tetap konstitusional hanya apabila turut memberlakukan pendidik PAUD non formal sebagai bagian dari definisi guru. Dengan demikian, pemulihan itu hanya akan dapat terjadi apabila Mahkamah menyatakannya secara bersyarat conditionally unconstitutional, menyatakannya batal. Mohon maaf, saya rein, Pak. Ya. Apabila Mahkamah menyatakannya batal secara bersyarat atau conditionally unconstitutional, yakni tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai, ini double tidak dimaknainya, termasuk pula pendidikan anak usia dini pada jalur non formal. Kemudian petitum kami bacakan, berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara, selanjutnya dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula pendidikan anak usia dini pada jalur non formal. Nah, bagian akhir ini kami rubah dengan yang sebelumnya, yang mulia. Kalau yang sebelumnya itu kata pendidik, tapi kalimat ini kami ambil dengan potongan dari bunyi pasal yang ingin kami masukkan, yang mulia. Kemudian poin 3, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hormat kami, kuasa hukum. Terima kasih, yang mulia.
Oke, jadi ini sudah disampaikan ya. Tapi Anda kok menulis nyanya itu harus terpisah semua, padahal itu kan nyanya itu disatukan ya, semuanya itu menyatakan, lalu dipisah nyanya begitu. Ya. Ini jadi EED baru pula ini. Nah, gitu. Jadi ini, itu saya apa itu dianggap di renvoy saja semua ya.
Baik,
disatukan ya. Begitu. Kalau nyanya yang dipisah itu kan strip N-nya besar yang menunjukkan Tuhan.
Ya.
Biasanya begitu, ya.
Betul.
Terima kasih. Jadi bedanya yang paling prinsip itu di luar argumentasi-argumentasi yang ditambahkan tadi adalah bahwa sekarang ini fokus pada pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Guru Dosen, ya, begitu.
Iya, betul yang mulia.
Dan itu pun diminta konstitusional bersyarat.
Iya.
Jadi syaratnya apa? Sepanjang nanti termasuk pula pendidikan anak usia dini pada jalur non formal, begitu ya?
Iya, betul yang mulia.
Oke, itu apa? Pemaparan perbaikan. Ada tambahan yang lain? Cukup?
Setelah ini cukup yang mulia, nanti dalam persidangan berikutnya kami akan masukkan bukti-bukti yang mulia.
Sabar dulu sebelum ke persidangan berikutnya, ada tahapan berikutnya.
Ya, baik.
Jadi apa namanya, saudara sudah menyampaikan perbaikan dan kami sudah terima perbaikan. Tujuan pokok persidangan perbaikan itu adalah menerima perbaikan yang saudara sampaikan. Dan nanti kami akan laporkan permohonan ini. Tentu yang akan kami laporkan adalah perbaikannya ke rapat permusyawaratan hakim. Kami akan menjelaskan ini yang diuji, ini dasarnya, dan ini yang diminta.
Baik.
Nanti yang memutuskan adalah 9 hakim konstitusi di dalamnya, termasuk kami. Apakah permohonan saudara itu berhenti sampai di tahap ini lalu diputus, atau akan dibawa ke pleno, sehingga kita bisa mendengarkan keterangan pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang ini, ya.
Baik.
Jadi sabar, nanti menunggu perkembangan berikutnya akan diberitahu oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum ini ditutup, kita akan sahkan bukti dulu, ya. Anda mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P4.
Ya, yang mulia.
Sudah dicek dan kita sahkan. Ada lagi? Sudah tidak ada lagi, saudara tinggal menunggu perkembangan dari mahkamah. Dengan demikian, sidang perbaikan permohonan perkara nomor 2 PUU garis datar 17 Romawi 2019 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin.